Сьогодні у Мюнхені у Германії почалася зустріча поміж німецькими і африканськими біскупами. Гэта уже сьомая по ліку зустріча такого узровню. Сьолета яна присвячена міграції жыхароў Африки у Європу. До 2 красавіка єрархи амяркують сумісні меры, якія прадпрымаюць європейскія державы для контролю і оборони своїх межаў, закрануць проблему наступстваў міграції для країн Європы і Африки, визначаць ролю, якую повинен граць касцёл у гэтых працэсах. Важным момантам знаходжання афрыканскай дэлегацыі ў Германіі будзе сустрэча з прэзідэнтам краіны Крыстыянам Вульфам, якая запланавана на чацвер 31 сакавіка.